В ефірі «Європейська свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Бельгія хоче відновити візовий режим з Македонією.
На жаль, особливо у випадку з Македонією, ми констатуємо погіршення цілі, які вони визначили для себе у 2009 році. Всі ці елементи в Македонії погіршилися.
Білоруси на собі відчули колапс їхньої країни.
Поглядіть, що робиться з ценами. Обвал, катастрофа. А послухайте офіційне телевізіння, офіційне радіо. Там все добре. Я жив не знаю.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. В Євросоюзі обговорюють шляхи порятунку Греції від можливого дефолту. Наступної неділі в Люксембурзі питання допомоги цій країні будуть обговорювати міністри економіки і фінансів країн Євросоюзу. Прем'єр-міністр Греції Георгіос Папандреу тим часом зустрічається з депутатами парламенту, сьогодні заявив.
Перед нами важкі переговори.
Наступні дні є критично важливими. Криза зараз поширилась, і правильне рішення для нашої країни буде правильним рішенням для
Європи.
Заявив грецький прем'єр-міністр. В Ємені учасники акції з вимогою відставки президента країни Алі Абдали Салеха закликають негайно створити перехідну національну раду, до якої має перейти державна влада. Опозиціонери заявляють, що Салех, який зараз перебуває на лікуванні в Саудівській Аравії після того, як минулого тижня він був поранений внаслідок ракетного обстрілу, не повинен повертатися до Ємена. Між самими організаторами протестів, однак, виникли суперечки. Незалежні молодіжні рухи закликають до радикальних дій. Їхні опоненти, в тому числі представники ісламістської партії ІСЛА, виступають за обережнішу тактику. Сполучені Штати Америки вважають правдивими повідомлення про те, що новим лідером терористичного угруповання Аль-Каїда став Айман Аз-Завагрі. Про це агенції Reuters заявив представник спецслужб Сполучених Штатів, який відповідає за боротьбу з тероризмом. Про те, що наступником убитого на початку травня Усами Бін Ладена на чолі Аль-Каїди став саме Аз-Завагрі, повідомила в четвер телекомпанія Аль-Арабія, посилаючись на поширену заяву терористичного угруповання. Аз-Завагрі народився в Єгипті, лікар за освітою, йому 60 років. У 70-ті роки він став членом радикальної ісламістської групи, яку підозрювали в причетності до вбивства президента Єгипту Анвара Садата. Пізніше він перебрався до Афганістану, де він зараз ніхто не знає. Муаммар Каддафі не має наміру покидати Лівію, а лівійське керівництво піде на переговори з повстанцями лише після припинення вогню. Про це заявив представник президента Росії Михайло Маргелов після переговорів, які він провів у Триполі з прем'єр-міністром Лівії Багдаді Махмуді і міністром закордонних справ. Минулого тижня Маргелов зустрівся в Бенгазі з лідерами повстанців. Вони називають умовою початку переговорів відмову Каддафі від влади. Тим часом син лівійського лідера Сейф Аль-Іслам в інтерв'ю італійській газеті Корієре де ла Сера раніше заявив, що режим Каддафі готовий на проведення виборів в Україні під міжнародним наглядом і за умови завершення воєнної операції НАТО. Пані Людмило, це всі новини, з якими я встигаю ознайомити наших слухачів на цю годину.
Про найновіші події у світі розповів Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Бельгія хоче повернути візовий режим для деяких вихідців із країн колишньої Югославії. У 2009 році, після того, як країни Балкан надали Євросоюзу тверді гарантії та обіцянки, були скасовані візи для Македонії, Сербії і Чорногорії. Сьогодні чимало країн Шенгенської зони шкодують, називаючи цей крок надто поспішним. А бельгійці навіть даються до погроз знову запровадити візи. Деталі повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Відкривши свої кордони для представників балканських держав, декілька країн Європи нині, так би мовити, кусають лікті. Це останнє попередження, заявляють представники бельгійського міністерства закордонних справ. Після скасування візового режиму чимало громадян Македонії користуються свободою пересувань та масово прибувають до Брюсселя просити політичного притулку. При цьому добре усвідомлюючи, що шансів отримати цей статус у них практично немає. Відомі випадки, коли до Бельгії приїжджали повні автобуси, що привозили македонців прямо під двері Брюссельського бюро у справах біженців. Минулого місяця тут знову стояли черги македонців. Протягом декількох тижнів зареєстрували близько сотні нових прохань. Тим часом до 2009 року, тобто до скасування віз, шукачі притулку з цієї країни були рідкісним явищем. На останній зустрічі міністрів внутрішніх справ країн Об'єднаної Європи бельгійський міністр Мелькіор Ватле застеріг Європейську комісію, що саме вона повинна чинити тиск на Македонію, аби ця країна дотримувалася взятих на себе зобов'язань.
На жаль, особливо у випадку з Македонією, ми констатуємо погіршення, тобто цілі, які вони визначили для себе у 2009 році, а саме боротьба з корупцією та організованою злочинністю, система надання притулку чи захист прав нас меншин, всі ці елементи у Македонії погіршилися.
Пояснює Мелькіор Ватле, що очолює бельгійське міністерство внутрішніх справ. Із подібною проблемою зіштовхнулися й інші країни. На Скоп'є скаржаться і Люксембург, і Німеччина, і Швеція. Тим часом Європейська комісія вже підготувала новий законодавчий текст, згідно з яким у екстрених випадках буде можливість повернутися до візового режиму. Проблема лише у тім, що для його ухвалення європейською бюрократичною машиною потрібно мінімум 1-2 роки. Бельгія каже, що так довго чекати не має наміру. Якщо до осені Македонія не вдасться до необхідних заходів, то дипломати цієї країни візьмуться за пошуки політичної підтримки серед інших країн Шенгену, аби знову запровадити візовий режим. Характерно, що Боснія та Албанія також мають можливість вільно подорожувати країнами європейської спільноти, але це поки що не призводило до напливу прохачів політичного притулку з цих країн. Тим часом у Європейському Союзі, образно кажучи, вказують пальцем ще й на Сербію, яка теж має безвізовий режим з ЄС. Громадяни цієї держави також нерідко прибувають на Захід із наміром скористатися перевагами статусу біженця. Хоча Белград, зауважують представники Бельгії, вже почав вживати заходи для припинення цього процесу, який псує імідж країни та може відродити візові кордони з Європою. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Європейська свобода. Для багатьох білорусів, які вже звикли до забезпеченого, хоча й незаможнього життя в Білорусі, Олександра Лукашенка, настав важкий час прозріння. Щедрі державні вливання в економіки перед президентськими виборами, зростаючі ціни на російські енергоносії та великі зовнішні борги спричинили економічний колапс країни, яка ще донедавна здавалася островом стабільності у розбурханому пострадянському просторі. Докладніше розповідає Марія Щур.
Молода родина Ольги та Яна Легвиновичів, що живуть у містечку Молодечно, що у 70 кілометрах від Мінська, приготувалися до важких часів. Їхня квартира, де вони живуть разом зі своїми двома дітьми та батьками Ольги, заставлена мішками з макаронами, цукром, чаєм та іншими продуктами тривалого зберігання. Свіжі овочі і фрукти вони привозять з дачі. Зарплати Яна – близько 250 доларів у перерахунку і декретних 100 доларів Ольги – на потреби родини не вистачає, тож вони покладаються на допомогу працюючих батьків. Вже нині родина не може собі дозволити чистої пляшкованої води чи морозива для дітей, але Ольга побоюється, що це лише початок кризи.
Ні, поки що просто якби страх у чекання того, що буде, як ми будемо жити.
Ми боїмося, бо ми не знаємо, як ми будемо жити. Я не маю поняття, що тепер буде.
Ми широко ж не ведемо.
Мінський пенсіонер, 81-літній Іван Антонюк, говорить, що для нього і його дружини нинішнім літом навіть овочі і фрукти будуть розкішю, бо власного городу родина немає, а на те, щоб їх купити, пенсії не вистачає.
Найнеобхідніше – мука,
Лише найнеобхідніше – борошно, крупи, олія, сир, кефір та молоко. Я не купив хліба, картоплі чи овочів. Ми рідко їмо м'ясо чи ковбасу. Це надто дорого.
Після того, як в Білорусі почався фінансовий обвал, пенсія колишнього військового скоротилася майже вдвічі. Офіційний курс білоруського рубля в один день впав на 36%. Неофіційний – більш як удвічі. Ціни на продукти харчування піднялися на 50% лише протягом травня. Ціна чаю підскочила на 46%, пального – на 20%. Люди з найменшими доходами, залежні від держави і без додаткових джерел грошей чи продуктів харчування, такі як пенсіонери, постраждали від фінансового краху режиму Олександра Лукашенка найбільше, хоча раніше вони були опорою системи, вірними виборцями президента Лукашенка. Нині Білорусь веде переговори про кредити з Міжнародним валютним фондом. Оглядачі говорять, що після того, як президент Лукашенко відмовився від допомоги східних сусідів, які вимагали за неї продати білоруські підприємства, МВФ залишається єдиною надією на порятунок білоруської економіки. Але за умовами кредиту Білорусі доведеться провести значні структурні реформи, які мають попередити подібні проблеми у майбутньому. Та реформи будуть болючими у короткостроковій перспективі, а їхні плоди побачать не усі.
Ми виживаємо і доживаємо. І у сні не бачиш, так?
Ми виживаємо, доживаємо останні дні. Навіть у найгіршому сні мені б не снилося, що все так закінчиться. Це не просто колапс системи, це катастрофа. Всі це відчувають.
Це кожен відчуває.
З сумом за себе і свою країну говорить білоруський пенсіонер. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська Свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Проїзд у транспорті без квитка створив серйозну проблему для німецьких судів.
Люди готові платити за громадський транспорт тоді, коли вони переконані, що ціна чесна і відповідає наданим послугам.
У римській школі учні ногами виробляють електроенергію.
Хто крутить педалями регулярно і інтенсивно, стає почесним кредитором і може дарувати своє енергетичне багатство однокласникам, які з певних причин не в змозі займатися такою фізичною активністю.
У Чехії спеціальні скриньки «бебі-бокси» рятують немовлят.
Перший чеський «бебі-бокс» ми влаштували біля гінекологічної клініки в Празі. І за 6 років існування він допоміг врятувати 17 дітей.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Коротко про те, що пишуть європейські газети, розповідає Олекса Семенченко.
Німецький щоденник «Süddeutsche Zeitung», пишучи про ядерну енергетику, зазначає, що недавно такі демократичні європейські країни, як Німеччина, Швейцарія та Італія, відмовилися від атомних станцій, тоді як інші країни говорять про поступову відмову та відкладення будівництва нових АЕС. Автор статті Карл Гайнц Бюшеман наголошує, що ядерна енергетика не має майбутнього у демократіях і країнах вільного ринку. Цитую. Помітьмо, що переважно у країнах, де панує диктатура, або у псевдодемократіях, будуються нові атомні станції. Китай, найбільший споживач електроенергії у майбутньому, нині працює над спорудженням 27 нових реакторів, а Росія будує 11 нових станцій. У цих країнах сектором енергетики керує держава, опір з боку людей там мало ймовірний. Натомість у Британії, де прем'єр-міністр Тоні Блер пообіцяв будівництво нових реакторів 2006 року, на сьогодні досі нема нових проєктів. У Сполучених Штатах, де остання нова атомна станція була запущена 1973 року, президент Джордж Буш закликав до розширення використання ядерної енергії 2001 року, але нині будується лише одна АЕС. Дешева і чиста атомна енергія була мрією людства після Другої світової війни, але їй не судилося здійснитися, завершується стаття у німецькому щоденнику. Темі нових АЕС присвячено і публікацію у болгарській газеті «Свобода». Там збираються будувати АЕС російського зразка у сейсмічній зоні біля міста Белене на Дунаї. Видання б'є на сполох. Цитую. Ризики будівництва другої болгарської АЕС у Белене підтвердили 1991 року фахівці з Болгарської академії наук. Вони стали значною мірою причиною того, що проект було заморожено. Те, що тепер цю АЕС таки буде збудовано на тому самому місці, незважаючи на ризик, є, м'яко кажучи, цинізмом. Подумати лише про землетрус 1977 року у місті Свіштові, що за якісь кілька кілометрів звідти, під час якого завалився 9-поверховий житловий будинок і сотні людей загинули. Але таким людям, як енергетичний олігарх Манчев та агенти КГБ, на це начхати. Болгарський енергетичний сектор настільки міцно опинився під їх контролем, що жоден з урядів перехідного періоду не мав права голосу на цю тему. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Проїзд без квитка у транспорті поступово перетворюється на серйозну проблему для німецьких судів. У Берліні, наприклад, розвелася така кількість невиправних зайців, що слуги Феміди переважно тільки ними і займаються. До інших справ руки не доходять, розповідає Сергій Драчук.
У громадському транспорті в Німеччині квитки перевіряють рідко, але дуже серйозно. Зненацька заходить ціла бригада контролерів із дуже суворим виглядом і голосно повідомляє, що пасажири мають пред'явити проїзні документи. Врятуватися від такої облави практично неможливо. Лихо тому, хто не має при собі не тільки квитка, а й посвідчення особи. Ймовірність того, що такого зайця заберуть до поліції для з'ясування особи, дуже висока. Така суворість не в останню чергу пов'язана з тим, що проїзд без квитка в громадському транспорті в Німеччині розглядається як кримінальний злочин. Для цього є навіть спеціальний термін – отримання послуг обманним шляхом. Якщо зайця впіймали тричі і він тричі не сплатив штрафу, тоді його справа опиняється в суді. У Берліні щодня відбувається близько 50 таких процесів. Особливо затяті зайці, які й надалі відмовляються заплатити штраф, врешті-решт опиняються навіть у в'язниці. Щоб уявити обсяги проблеми, варто подивитися на офіційну статистику. Третина в'язнів берлінської тюрми Плецензеє відбуває покарання саме за навмисну неоплату проїзду в транспорті. Судді нарікають, оскільки через ці справи їм нема коли займатися іншими, мовляв, серйознішими речами. Берлінський сенатор із питань юстиції Гізела фон дер Ауе повідомила днями, що є пропозиція кваліфікувати неоплачений проїзд не як злочин, а як звичайне порушення громадського порядку. Прихильники такої ідеї сподіваються, що це розвантажить суди. Представник громадської організації «Пробан» Матіас Омен вважає, що такої пропозиції недостатньо і треба змінити систему штрафів, щоб зробити навмисний проїзд без квитка невигідним. Ми пропонуємо встановити відносно низький перший штраф, скажімо, десь близько 20 євро, оскільки людина, може, просто забула придбати квиток. Але кого впіймали вдруге, той мав би платити вже втричі більшу суму – 60 євро. Із того, хто залетів утретє, стягувати 180 євро і так далі. Тоді це матиме великий відлякувальний ефект. Вважає Матіас Омен. Нині штраф за проїзд без квитка в Німеччині дорівнює 40 євро, що значно менше, ніж коштує місячний проїзний квиток. Таким чином, за нечастих контролів, нелегальний неоплачений проїзд цілком може окупитися, аргументують любителі їздити без квитка. На думку Матіаса Омена, спонукати людей платити за проїзд можуть і самі транспортні фірми, пропонуючи справді якісні послуги. Люди готові платити за громадський транспорт тоді, коли вони переконані, що ціна чесна і відповідає наданим послугам. Тобто автобус приходить регулярно, водії ввічливі, у салоні чисто, я можу покластися на автобус чи трамвай. Пасажири вміють цінувати якість. Наголосив Матіас Омен із організації «Пробан». Якщо ж громадський транспорт постійно запізнюється, в ньому брудно, тоді, каже експерт, і платити не дуже хочеться.
Як навчити молодих італійців ощадливо вживати електроенергію? Вчителі-ентузіасти одного римського ліцею зрозуміли, що виховних лекцій для цього замало. Інша справа, коли учні на практиці відчують, скільки зусиль потрібно для освітлення класної кімнати. Так у Римі з'явилася перша школа на педалях. Докладніше про екологічно-виховний експеримент розповідає наша римська кореспондентка Наталка Кудрик.
Годину попотіти на велосипеді-акумуляторі і маєш чесно зароблені 100 ватт енергії. Після такої фізкультури прийде звичка розумно споживати електроенергію замість її щоденного марнотратства. Ця виховна мета лягла в основу новаторського дидактичного проєкту Оскара Сантіллі, архітектора і викладача Римського технічного ліцею. В одному з приміщень ліцею встановили 18 велосипедів, подібних до тренажерів у фітнес-клубах. Рух педалі активізує генератор, який перетворює енергію руху на електроенергію. Усі велосипеди підключені до спільного акумулятора, звідки енергія використовується для шкільних потреб.
Сама педаль за своїм призначенням може рухатися лише за допомогою людської ноги, тож вироблена енергія безумовно походить від фізичної активності людини. Виходячи з цього, ми усвідомлюємо, що експеримент може поширитися на інші школи, установи та підприємства.
Пояснює автор ідеї Оскар Сантіллі. Перед тим, як сісти на велосипед, кожний учень вставляє у лічильник персональну електронну картку. На неї заноситься інформація про кількість вироблених ватт. Хто крутить педалями регулярно і інтенсивно, стає почесним кредитором і може дарувати своє енергетичне багатство однокласникам, які з певних причин не в змозі займатися такою фізичною активністю. Успішні енерговелосипедисти надають вироблені вати для шкільних потреб. Якщо під час уроку вчитель має використовувати кінопроєктор чи телевізор, він звертається до учнів. Потрібні 200 ватт. Із різних карток знімають необхідний енергетичний кредит. Хто подарував школі більше так званих енергокредитів, заслуговує на премію. Це може бути безплатний квиток в кінотеатр, на стадіон, безкоштовна загрузка комп'ютерних програм або книжки чи музичні диски. Керівництво ліцею очікує нових спонсорів для продовження проєкту, який на повну потужність запрацює у новому навчальному році. А для початку технічне обладнання придбали за фінансового сприяння римської влади. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
А зараз до Чехії. Тут уже близько півсотні немовлят рятували так звані бейбі-бокси – спеціально облаштовані скриньки для новонароджених дітей, яких через скрутні соціальні чи особисті обставини покидають матері. Бейбі-бокси розміщені по всій Чеській Республіці і завжди знаходяться поблизу лікарень, які несуть відповідальність за їхнє утримання. Сьогодні навіть найбільші скептики визнають, що ідея бейбі-боксів як одного із шляхів порятунку покинутих дітей себе виправдала. З Праги розповідає Оксана Пеленська.
Перший бейбі-бокс був встановлений у Празі в Міжнародний день захисту дітей 1 червня 6 років тому. Бейбі-бокс – це скринька, в якій цілодобово впродовж року, взимку і влітку утримується постійна температура 26 градусів тепла. Всередині він нагадує ліжечко з матрацом і перинкою. Як тільки дверці до скриньки відчиняються, всередині засвітиться світло. І найголовніше – кожний бейбі-бокс під'єднаний до спеціальної цілодобової сигналізаційної системи, яка негайно подасть сигнал лікарям і поліції, що до скриньки хтось поклав немовля. З ідеєю таким шляхом рятувати новонароджених немовлят, яких кидають матері, першим відгукнувся пражанин Людвік Гес. Сам же він спирається на історичний досвід.
Дітям безмоцним і слабим допомагали.
Покинутим і слабким дітям допомагали люди впродовж усієї своєї історії, так що ідея не моя. А перший чеський бейбі-бокс ми влаштували біля гінекологічної клініки в Празі, і за 6 років існування він допоміг врятувати 17 дітей.
Сьогодні на теренах Чеської Республіки встановлено вже 44 скриньки. За 6 років існування не було випадку навмисного їх пошкодження чи зловживання. Тобто бейбі-бокси служать тільки одній цілі – врятувати дитинку у хвилину скрути за обставин, коли немовлям не може чи не хоче займатись мати. Немає потреби кидати дітей десь на вулиці чи виправдовуватись перед чужими людьми за свій вчинок. Немовля у бейбі-боксі – цілком анонімний акт. Статистика свідчить також, що підкинуті до цих скриньок новонароджені діти переважно доглянуті і здорові, що свідчить, що вагітність і народження відбувались у сприятливих умовах. Протягом 6 років всього в Чехії у бейбі-боксах врятовано 48 немовлят, з них 29 дівчаток і 19 хлопчиків. Перші, до кого потрапляє новонароджене немовля, це лікарі та медсестри. Саме вони доглянуть за немовлям, дадуть йому ім'я, розповів Радіо Свобода Людвік Гес.
Імена дають ті, кому першому прийде ім'я в голову, але це, так би мовити, робочі імена. Тільки згодом, після усиновлення, дитинка отримує ім'я від своєї нової родини, от це вже остаточне ім'я.
7 червня цього року в бейбі-боксі була врятована дівчинка з міста Острави. Її сестрички назвали Зденічка Красна, тобто Зденічка Красуня. Важливість місії, яку виконують нині в Чехії бейбі-бокси, визнали і в Міністерстві охорони здоров'я, і фахівці з Міністерства соціальних справ. А через те практика встановлення нових скриньок розвиватиметься і далі. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті. radiosvoboda.org. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.